Паводле звестак апошніх звестак расце прысутнасць супрацоўнікаў спецпадраздзялення ў цэнтры Кіева. У бок украінскага еўрамайдану накіроўваюцца аўтобусы з міліцыяй, а на самой плошчы камунальнікі пачалі разбіраць барыкады пратэстоўцаў. Што адбываецца на месцы, мы даведаемся ад украінскага журналіста Паўло Зубюка, які з намі на сувязі з Кіеву. Добры вечар, Паўло.
Добрый вечер. Зараз я знаходжусь в захопленим протестувальниками будинку Київської городської державної адміністрації. Абсолютно тут спокійно. Люди відпочивають після ночної варти прямо на підлозі. Коля будинку адміністрації, приблизно 100 метрів від його стоять тепер автобуси, на яких приїхали внутрішні війська. Гэта призовники, яны в принципе налаштаваны не агрэсіўна, яны стаяць каля кордону протестувальнікаў і адповідно размаўляюць таксама з протестувальнікамі, і нават некаторыя кажуць, што ім не падабаецца ось улада, і яны бы не хацелі выконваць загады на конт збіцця людзей. Але, канешне, акрамя гэтых призовнікаў, унутраніх войскаў, таксама сцягнуты ў горад і спецпадраздзяленні, гэта Тігр, гэта Беркут, Грифон, і яны таксама знаходзяцца вось вакол пратэснага гэтага мястэчка.
А тое, што камунальнікі пачалі разбіраць барыкады пратэстоўцаў, гэта так ці не, вы гэта можаце пацвердзіць?
Там было такое, што яны спрабавалі, потым якбы выйшла да іх варта, сказала, што гэта рабіць нельга, што ім не дадуць гэта рабіць, і на дадзены момант сітуацыя неяк незразумелая, то бок яны нібы хацяць, але фізычна ім не даюць. Дарэчы, з'явіліся новыя барыкады з боку вуліцы Богдана Хмельницкага, гэта вось якраз тут, дзе я казаў, прыехалі ўнутраныя войскі, толькі яны паставілі свае аўтобусы, зразу перад аўтобусамі вуліцу Хрышчатік перакрылі барыкады з лавак вулічных, нейкіх там ящыкаў, ну тое, што было пад рукой, з таго і збудавалі барыкады.
Словам, такое ваша адчуванне, што міліцыя прыбывае, але яна вельмі пасіўная.
Рэч тым, што зараз Янукович запропанаваў апазіцыі правесці перамовіны, і цалкам магчыма, што ён проста такім спосабам узмацняе свае пазіцыі перад гэтымі перамовінамі, каб паказаць, што не зусім пратэставальнікі кантралююць цэнтр горада, што там ёсць ягоныя войскі, і магчыма, ён хоча неяк усё ж такі скончыць гэтую непрыемную для яго сітуацыю.
А ці вядома вам, Паўло, ўжо нейкія дэталі, калі і дзе можа адбыцца гэты круглы стол?
Пакуль што мне казалі гэтага невядома, таму што я зараз якраз перад эфірам хадзіў, глядзеў на пазіцыі, дзе знаходзяцца спецпадраздзяленні, дзе стаіць міліцыя, каб магчы гэта сказаць. І дадалі я зараз не магу казаць за апошнія паўгадзіны, якія ёсць навіны.
Ну вось, паводле аднаго з лідараў украінскай апазіцыі Цягнібока, праваахоўныя органы хочуць расчысціць прынамсі праезд да рэзідэнцыі прэзідэнта. Гэта таксама нечым пацвярджае і тую вашу версію, каб Янукович мог патрапіць, так сказаць, на сваё месца працы. Ну, а вось апазіцыя са свайго боку кажа, што ён, як і член ўраду, можа прыйсці на працу пешкі. Ці можна вось такое ўявіць, што Януковича не пусцяць праехаць да яго рэзідэнцыі?
За жаль, зараз гэта немагчыма прагназаваць, таму што частка пратэставальнікаў, канешне, хоча неяк дэманстраваць свае мірныя намеры, але другія якраз наставаныя вельмі так радыкальна. І як гэта будзе, невядома. Тым больш трэба ўлічваць, што зараз якбы камунікацыі з пратэставальнікам вельмі расцягнутыя, таму што адначасова блакуюцца дзяржаўныя установы ў розных месцах, гэта і адміністрацыя прэзідэнта, і кабінет міністраў, і Верховная Рада, і Міністэрства ўнутраніх справаў, і Генеральная пракуратура, якія знаходзяцца на вельмі вялікай адлегласці. І ў будні дні забяспечыць рэальна вялікую колькасць людзей каля кожнай з гэтых установаў вельмі складана. І таму, ну, у прынцыпе, некаторыя з іх разблакаваць у лазе будзе вельмі нескладана.
Паўло, а што вы маглі сказаць пра настрой пасля зносу галоўнага помніка Леніна ў Кіеве? Вось як гараджане гэта ўспрынялі, адназначна ці неадназначна? Там па-ранейшаму такая эйфарыя, або, можа быць, людзі ўжо глядзяць на гэта больш цвяроза?
Не, ну, конечно, разные люди. Некто апеллюет до того, что он являлся все ж таки культурным неким помником советских часов. Комусь может вогуле подобаться Ленин в Киеве, меркую. Есть такие люди, шмат таких людей. Але зараз, каля руин помника, ничего, в принципе, агрессивного не отбывается. Там стоит прикладно 30 людей, которые отбивают молотком себе на сувениры ковалки помника. Так само весь постамент помника расписали граффити и облепили налепками. Але вот, например, прихильников коммунистичных поглядов поблизу и не зауважно.
Дякую. Я нагадаю, что это были апошние подробязности с Киева от журналиста Павло Зубюка.